creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Rămăsesem data trecută cu relatarea evenimentelor petrecute în Efes, la explicația cu privire la proveniența statuiei zeiței Artemis și la intervenția împăciuitoare a dregătorului cetății. Întrebarea care se naște este: de ce a relatat Luca atât de detaliat acest incident petrecut în Efes? Un răspuns imediat ar fi acela că a vrut să ilustreze disputa dintre creștinismul primar și păgânism. Existaseră și mai înainte o serie de conflicte, însă nu s-a ajuns până la o confruntare directă, demnă de luat în serios, cu o comunitate păgână. Pentru cititorii lui Luca, trăitori într-un mediu complet dominat de păgânism, care vedeau zi de zi templele idolilor și se întâlneau cu închinătorii acestora, era foarte important să mediteze profund la această problemă și, pe baza unui exemplu concret, să fie informați ca să știe la ce să se aștepte. Luca atinge aici câteva motive clare care îi puneau pe păgâni în situația de a intra în conflict cu creștinii. Acestea erau legate de religie, de pietate, de patriotism, dar în primul rând de bani. Un alt răspuns la întrebarea ridicată ar putea fi acela că, pentru Luca, această narare viza relatările lui despre reacția iudeilor în situații asemănătoare. În Atena, în Corint și acum și în Efes, instanțele păgâne au privit cu toleranță propovăduirea Evangheliei, iar atitudinea lor ne îndreptățește să credem că administratorii cetăților erau convinși de caracterul lipsit de pericol al creștinismului și, de asemenea, și în ceea ce îl privește pe apostolul Pavel, pe care îl considerau onest și nepericulos. Dar nu ar fi trebuit cu atât mai mult să facă lucrul acesta iudeii din mijlocul cărora venea Evanghelia? Evenimentele vor demonstra că principalii dușmani ai Evangheliei erau tocmai iudeii. Relatarea ulterioară pe care o face Luca ne oferă trei elemente majore. În primul rând, avem itinerariul amănunțit al lui Pavel de la Efes la Milet, via Macedonia, Grecia, Filipii, Troa, Asos, Mitilene și Samos. Cu o listă a tovarășilor săi de drum și o relatare a miraculoasei reveniri la viață a lui Eutich în ultima noapte a șederii de o săptămână a lui Pavel la Troa. În al doilea rând, avem mesajul lui Pavel pentru bătrânii bisericii din Efes, convocați să-l întâlnească la Milet. În fine, în al treilea rând, avem consemnat itinerariul amănunțit al lui Pavel de la Milet la Ierusalim, via Cos, Rodos, Patara, Tir, Ptolemaida și Cezarea, cu observația asupra tovarășilor de drum și o relatare a avertismentelor Duhului Sfânt cu privire la persecuția și întemnițarea care îl așteptau, dată fiind șederea lui de o săptămână în Tir și după aceea din nou în Cezarea. Consemnarea succintă a lui Luca ar putea fi privită ca fiind un scurt jurnal de călătorie care ne informează despre traseul misionarilor și despre membrii echipei misionare. E interesant să constatăm că, până acum, Luca a vorbit numai despre Pavel și abia dacă a mai menționat cel mult încă unul sau două nume. Acum relatarea este din nou la persoana întâi plural. Noi. Pavel vrea să viziteze din nou bisericile pe care le întemease la Tesalonic, la Berea și la Filipi. Fără îndoială, Pavel a urmat calea romană, de-a curmezișul Macedoniei spre apus până la țărmurile Adriaticii și a proclamat Evanghelia pentru prima dată în Iliria. Când se referă la Grecia, Luca indică de fapt Ahaia, adică provincia de sud. Călătoria aceasta l-a dus pe Pavel la Corint, unde erau multe lucruri de pus în rânduială în biserică. Credincioșii de acolo primiseră deja două epistole de la el. Prima, trimisă din Efes, în care considerase că e necesar să-i mustre pentru duhul de împărțire pe partide manifestat în biserică. Pavel îi mustrase de asemenea și pentru dezordinea de la Sfânta Cină și pronunțase judecata împotriva adulterului incestuos. Sarcinile pastorale cu care se confrunta Pavel i-au îngăduit puțin timp de odihnă în cursul celor 3 luni cât a rămas prin părțile acelea, chiar dacă timpul a fost petrecut în Corint. La Corint e foarte posibil ca Pavel să nu fi izbutit să-i vadă pe mulți dintre prietenii săi. Decretul împăratului Claudiu de expulzare a iudeilor sau fusese revocat sau nu mai era aplicat și Acvila și Priscila s-au reîntors de la Efes la Roma. De altfel, în ultimul capitol al epistolei către romani, Pavel le transmite salutări, deci s-au întors cu siguranță la Roma. Dacă această supoziție este adevărată, atunci, fără îndoială, și alții pe care îi cunoscuse Pavel la Corint făcuseră la fel. Toate acestea i-au întărit probabil dorința de a face o vizită comunității creștine din Roma. Lucrarea lui Pavel în Grecia era deja încheiată, așa că el simțea o mare atracție care îl mâna spre apus. De aceea își făcea acum planul unei scurte vizite la Ierusalim, unde avea de dus darurile din partea bisericilor dintre neamuri, de unde urma imediat să plece în călătorie la Roma și apoi în Spania. Restul cărții Faptelor arată cât de diferită era calea care stătea înainte. Cred că în spatele relatării, destul de zgârcite în amănunte, mai stă ceva ce am putea însă să deducem. Astfel, putem deduce cu ușurință că Pavel n-a fugit din Efes în mare grabă. El și-a luat rămas bun de la ucenici abia după ce a încetat zarva, nu fără să le dea sfaturi. Următoarea lui țintă a fost Macedonia. Luca scrie că Pavel avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofin care erau din Asia. Timotei și poate Sopater fuseseră cu Pavel la Corint. Mărimea delegației poate fi explicată de faptul că Pavel ducea cu sine o mare sumă de bani pentru bisericile din Iudeea. Luând cu sine un număr de martori din ținutul care contribuise, putea evita orice bănuială pe care calomniatorii ar fi putut să o îndrepte împotriva lui. De aceea au fost aleși delegați din bisericile principale, care puteau mărturisi că felul cum conducea el treburile era mai presus de orice reproș. Erau 8 misionari în ceata lui Pavel, inclusiv Luca. Acest scurt pasaj ne oferă o privire de ansamblu asupra relațiilor dintre Pavel și colaboratorii lui. Cu majoritatea a avut legături strânse, perioade lungi de timp, și a putut să se bazeze pe loialitatea lor chiar în caz de pericol. Cine se ascunde totuși în spatele pronumelui personal noi? A făcut Pavel parte din grupul menționat anterior, care a plecat apoi la Troa ca o avangardă, sau a rămas în Filipi? Nu știm. În orice caz, trebuie să fi existat contacte permanente între cele două grupuri. În acest fel, Pavel putea să petreacă praznicul azimilor și cele 6 zile de odihnă dinaintea acesteia în biserica din Filipi. Pentru călătoria pe mare la Troa, nu a fost nevoie de data aceasta de 2 zile, ci de 5. Probabil că starea vremii a fost cauza pentru aceasta, fie o ședere mai lungă în Samotracia. Șederea de numai o săptămână în Troa ne arată că Pavel a dorit să-și încheie călătoria cât mai repede. Faptul că relatarea la persoana întâi plural reîncepe tocmai în Filipi, unde se opriseră înainte, nu este tocmai o întâmplare. Nu avem niciun argument că în spatele relatării nu s-ar afla Luca. E foarte posibil ca Pavel să-l fi lăsat în Filipi și acum l-a luat din nou cu sine. În timpul cât a stat la Filipi, Luca a ajutat, desigur, la consolidarea micii comunități creștine adunate în jurul Lidiei și a temnicerului. Misionarul, adică orice creștin conștient de importanța diseminării Evangheliei până la capătul lumii, ia întotdeauna decizia să fie acolo unde îl trimite Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Pavel a plecat din Efes și, după un ocol pe care l-a făcut pe la bisericile din Macedonia și din Grecia, a ajuns la Troa. Iată ce relatează mai departe Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Citez. În ziua dintâi a săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și încheie citatul. Acest pasaj le-a dat multă bătaie de cap comentatorilor. Majoritatea au preferat să facă o hermeneutică înregimentată mentalității confesiunii din care făceau parte, decât să țină cont de gândirea creștină a vremii lui Pavel. Luca scrie că evenimentul are loc în ziua dintâi a săptămânii și face precizarea: eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Comentatorii la care mă refer susțin că pasajul acesta este una dintre cele mai timpurii menționări ale obiceiului creștin de a ține, spre deosebire de iudei, serviciul religios, al cărui element principal era frângerea pâinii, în prima zi a săptămânii, adică duminica. Întrebarea care se ridică imediat este dacă astfel de comentatori au dreptate sau dacă nu se află cumva în eroare din pricina tradițiilor prea vechi ale bisericii tradiționale care nu mai pot fi dislocate. Să încercăm să înțelegem ce vrea de fapt să ne spună Luca și totodată să ne punem de acord cu porunca lui Dumnezeu privitor la ziua de odihnă. La data de 31 mai 1998, Papa Ioan Paul al II-lea, pe care între timp Biserica Romană l-a beatificat, a promulgat epistola pastorală intitulată Dies Domini, adică Ziua Domnului, în care face apel la înviorarea păzirii și sfințirii duminicii. Papa promulgase această enciclică crezând că răspândirea profanării duminicii reflectă criza spirituală a Bisericii Catolice și a creștinismului în general, cum remarcă teologul Samuele Bacchiocchi în cartea sa Sabatul sub foc încrucișat. Astăzi, mulți încearcă să sprijine schimbarea sfințeniei sâmbetei în duminică căutând tot felul de argumente teologice. Vechii teologi catolici au fost însă mai cinstiți când au argumentat cauzele schimbării. Toma d'Aquino, spre exemplu, teolog, filozof, logician și călugăr dominican, sanctificat în anul 1323 de Biserica Romano-Catolică, scrie, citez: în legea cea nouă, păzirea zilei Domnului a luat locul păzirii sabatului nu în virtutea preceptului, ci prin instituția bisericii și a obiceiului poporului creștin. Și închei citatul. Cu alte cuvinte, cel care este recunoscut ca fiind un stâlp al teologiei catolice nu caută argumente biblice pentru schimbarea sfințeniei zilei de odihnă, ci recunoaște clar că a fost o decizie a bisericii ca urmare a obiceiului poporului. În noul catehism al Bisericii Catolice din anul 1994 se accentuează discontinuitatea dintre păzirea sabatului și a duminicii. Citez: duminica este în mod expres deosebită de sabat, care urmează în mod cronologic în fiecare săptămână. Pentru creștini, păzirea ceremonială a duminicii o înlocuiește pe cea a sabatului. Și închei citatul. Este interesant însă că enciclica recunoaște că e necesar să se facă din păzirea duminicii un imperativ moral, însă încearcă să facă acest lucru prin înrădăcinarea zilei în însăși porunca sabatului. Dar aceasta nu se poate face, pentru că duminica nu e sabatul, remarcă Samuele Bacchiocchi. Drept contraargument la afirmația că duminica este sfințită în locul sabatului, pe baza argumentului că este ziua învierii Domnului, el adaugă, citez: dacă Iisus ar fi dorit să se comemoreze ziua învierii sale, el ar fi profitat de ziua învierii spre a face această zi memorialul potrivit al evenimentului. Dar în niciuna dintre cuvântările Mântuitorului înviat nu se descoperă intenția de a comemora ziua învierii sale, făcând o nouă zi creștină de odihnă și de închinare. Instituțiile biblice, precum sabatul, botezul și cina Domnului, toate își au originea într-un act divin care le stabilește, dar nu există niciun act divin de felul acesta pentru instituirea unei duminici săptămânale sau a duminicii anuale de Paște ca memorial al învierii. Și închei citatul. Ca să fim cinstiți cu istoria, trebuie să spunem clar și răspicat că îndepărtarea creștinilor de sabat are ca origine legislația împăratului Hadrianus, care a promulgat în anul 135 legea care interzicea în mod categoric practica iudaismului în general și păzirea sabatului în special. Rostul acestei legi era lichidarea iudaismului ca religie, pentru că în sânul iudaismului rănăscuseră așteptări mesianice, pe baza cărora a izbucnit războiul devastator din Palestina condus de Bar Kokhba, care se declarase Mesia, și erau răscoale pe tot cuprinsul Imperiului. Ca să evite legea represivă antiiudaică și antisabatariană, majoritatea creștinilor au adoptat duminica, ziua soarelui, ca zi de închinare. În felul acesta, ei le dovedeau autorităților romane că sunt diferiți de iudei. Demonstrația diferențierilor a mers până la detaliu. Dacă iudeii se închinau cu capul acoperit, creștinii au adoptat închinarea cu capul descoperit. Dacă iudeii posteau două zile pe săptămână, marțea și joia, creștinii au ales să postească miercurea și vinerea. De aici și până la a dezvolta o teologie care să susțină sfințirea duminicii, n-a mai fost decât un pas. O justificare teologică a închinării în ziua duminicii, prima zi a săptămânii, s-a făcut pe baza raportului creațiunii, care ne spune că Dumnezeu a creat lumina în prima zi. Altă justificare este învierea Domnului Isus în ziua soarelui, ca soare al dreptății. Și astăzi sunt folosite aceleași argumente de reinterpretare biblică. Apologia creștină a îmbrățișat imediat aceste argumente. Astfel, pe la anul 150, în lucrarea Apologia, pe care i-o adresa împăratului Antoninus Pius Justin Martirul, scria despre duminică. Citez. Dies solis, ziua soarelui așadar, este ziua în care noi ținem adunarea noastră obișnuită, pentru că ea este prima zi în care Dumnezeu, făcând o schimbare în întuneric și în materie, a făcut lumea și Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat din morți în aceeași zi. Și închei citatul. Prin secolul al IV-lea, Ieronim, considerat unul dintre cei patru părinți ai bisericii de Apus, scria și el pe baza acelorași argumente. Citez. Dacă este numită de păgâni ziua soarelui, noi, foarte bucuroși, recunoaștem aceasta ca atare, pentru că aceasta a fost ziua când a apărut lumina lumii și în această zi a înviat soarele neprihănirii. Și încheie citatul. Cercetările demonstrează că, cel puțin un secol după moartea și învierea Domnului Isus, Paștele, ca celebrarea suferințelor, a sacrificiului ispășitor și a învierii lui Hristos, n-a fost sărbătorit de creștini duminica, ci în ziua de 14 Nisan, care putea cădea în oricare zi a săptămânii după calendarul ebraic. După cum ne spune teologul luteran Joachim Jeremias, adoptarea duminicii pentru sărbătorirea Paștelui s-a petrecut după perioada apostolică și are drept cauză înclinația creștinilor de a se desprinde de iudaism. Ca dovadă că nu toți creștinii au îmbrățișat închinarea duminicală, avem exemplul creștinilor din Asia Mică, evanghelizată de Pavel, care au refuzat să adopte Duminica Paștelui și au fost excomunicați în anul 191 de către episcopul Victor al Romei. Cum rămâne atunci cu argumentul sărbătoririi duminicii pentru că este ziua în care a înviat soarele neprihănirii, dacă creștinii din bisericile fondate de apostolul neamurilor au respins categoric, cu riscul excomunicării, închinarea duminica? Ei își aminteau foarte bine ceea ce le scrisese Pavel galatenilor. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Mă opresc aici pentru astăzi, dar în ediția de data viitoare voi continua relatarea despre adunarea care a avut loc la Troa. Până atunci, toate bune!